Gráficas. As gráficas permiten visualizar os resultados de maneira clara e rápida. Fai algunha das actividades propostas no bloque de contido principal para repasar o que aprendiche sobre elas. Tes tres botóns e cada un deles abre unha opción de actividade diferente, A, B ou C. A opción A é unha actividade de clasificar gráficas en categorías. A opción B é unha actividade na que tes que decidir que gráfica empregarías en cada caso proposto. A opción C é un cuestionario sobre o emprego de gráficas.